Kapitel 12. Søyan 6 dagar og æren omleipi kom Jesus til Betaniu, her Lazarus var, som hei veri deigur, hvann han røste fra dem og deigur. Her gjørte de honum anna kvöldmåltui, og Marta tante. Men Lazarus var ointorra som søgdu at borin vi honum. Ta tåg Maria og pund av nardus salvo, sera kostnava sjæmare, og salva i fötuna kjær Jesuse, og turska i hansara fötur vi haresuinun, og huset var fyllt vi enganun av salvene. Ta sigur oina hansara lærersvoinun, Judas Iskariot, sonur Simonar, som skulle svitja han. Kvi var ikkje henda salva selv fyrir 300 denarar og givi til hinn fatakum? Hetta segi han, ikkje at han hei omsorgan fyrir hinn fatakum, men av til at han var en tjauur og hei taskuna og bær til at vi var lett til her ui. Ta segi Jesus, let hana vera, og i møte degin og av munni grævlegging hefur hun gømt hetta. Tu hinn fatakku altui hefa til tjartekun, men me hefa til ikkje altui. Mykje folk av jötunum tess vegna visste at han var her, og tei komu ikkje fyrir Jesus skild oinans, men at tei måttu sutja Lazarus oisne, kvön han hei rost fra hinn deiju. Men tar fremstu prestane rafördust, at tar måttu teka Lazarus a luivi oisne. Jeg tog at av hans er av hun mennker av jødunum før vi bostur og tro av Jesus. Annasta degin hun mykje folk som var kommet til hattuina, ta i det hørte at Jesus kom til Jerusalem, tog og grøyner av palmatrøvun, og før fram et møte honum og råpa av Hosanna, valsikna av er kongur Israels, som kjemur i navn i Herrans. Og Jesus, tøy han hei funni ein ungan asna, settist heroa, som skriva stendur. Øttast ikkje, Sions døttir, sui, kongur tun kjemur, sitandi á ein asnarfile. Hese ting skiltu ikkje hans a lærersvonare fyrstane. Men tøy Jesus verdur mettur, tøy myntus tøy at hese tingene stå og skriva han, og at tøy høy 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 Falki tess vegna, som vi honum tog han kalla i Lazarus utur gröv hansara, og rosti han frá tömmu deyju, gav frakröying. Fyrir hesa grund møtti falki oisni honum, tog at hei hordu at han hei gjörst hetta kraftarverski. Fariseerne tog sattu suina mittlun. Varnast hit kvursi tid vinna ondje, sui, heimurinn er færin at han á honum. Og her voru avvísir grikkar millum torra som komu nýjan að tilbýja á hátuinu. Hinn somu komu þess vegna til Filippusar, som veri ur Betsaidu af Galileu, og tróa á hann síandi. Tíun, við vildu sé Jesus. Filippus kemur og sigur Andreasi, og attur Andreas, og Filippus sigur Jesusi. Og Jesus sverar í tóimun síandi. Tóimun er komin, at menneskesonurinn skuldi vera durmettur. Sannelega, sannelega sigið tykkun, utan at kvöytukotn falli inn í jörina og dodgi, verið það ansamalt, men undan dodgi, verið það fram miklan avvöxt. Hann við elskar sitt lúf skal missa það, og hann við hættar sitt lúf í hessun haumu skal varvóta það fram að það við lúfi. Om nekkar með að voru tenni mér, let hann fylgja mér, og her som eri, her skal austin tænar mun vera. Om nekkar meður tænar meir, han vil fægir mun erra. Nú er mun sval auregva, og hver skal sia, fægir, bjarga meir fyrir hessin tøyma. Men fyrir hessa grund kom eir at hessin tøyma. Fægir, dur mitt navn tøyt. Ta kom til en rødd fra himne, sigandi. Ég hef bæði durmett það og vil durmett að það aftur. Fölkið þess vegna sem stöð tjóa og hordi það segi að tóran gekk, annur sattu en angel tala í til hans era. Jesus sverið og segi, henda rödd kom ekki muna vegna, men fritikkar sættir. Nú er dæmurinn efusin haumi, Nu skal prinsurin av sin heimi vera kastavur ut. Og jeg, om jeg vil lytte opp fra hjørnet, vil dreie allar menn til mun. Hetta segir han, uppmalandi hvann degi han skulle dodja. Fölkje svera i honum. Vi tar var hørst ur lögunen at Kristus verir om ever. Og hvordan sier du, menneskesonur må vera hefjavur upp? Hvor er det som menneskesonurinn? Jesus tar segir vitt deg, enn og enn lytla stund er ljósi tjatikun. Gengi meðan til hefa ljósi, at ekki myrskur komi upp hatikun. Því að hann sem gongur um myrskri, veit ekki hver hann fyrir. Meðan til hefa ljós, tryggvi á ljósi. Eftir með að vera börninu tjá ljósi. Hesi ting tala í Jesus og fyrir að stegja og fjaldi sig frá tæmum. Men hefast hann hefði gjörð svo mong kraftaverk framme fyrir tæmum, þá trúi þeir ekki á hann. Eð framsögn Isaiasar profet som måtte vera uppfyllt, som hann tala í, Herre, hver hefur trú væri framsögn? Og fyrir hverjum hefur armur herrans verið uppenberaður. Tví kundu þeir ekki tryggva, eða tví að Isaias segja aftur, hann hefur blinda eigu törra og helda hjörtu törra. Eða þeir skuldu ekki sutja við eigin sunnum, eða skilja við hjarta sunnum og vera umvend, og ég skuldu gröða þeir. Hesi ting segi Isaias, tói hann svo durt hans era og tala í hann. Hefast þetta, millun hinna fremstu af stjörnarnum trú og östnum mennkir á hann. Men upp á grunda af farsearnum jótta og tóir hann ekki, eða ekki tóir skuldu verið stortir út ur sinna bókunni. Því að tóir elska af prúsan manna, mæri enn prúsan Guds. Jesus rápa í og segi, hann er trúir á mig, trúir ekki á mig, men á hann som sendi mig. Og hann som ser mig, ser hann som sendi mig. Ég er komin og ljós inn í heiminn. Eð hver som helst du trúir á mig skuldi auðvira verandi í myrkri. Og om nekkar meður høyri óri múinu og tryggvi ekki, ég dömi hann ekki. Til ég kom ekki að döma heiminn, men að frelsa heiminn. Hann við rekkar mig og tekur ekki möti óri múinu, hefur ein som dömur hann. Óri som ég hefur tala. Það sem man skal döma hann á efsta degi. Þú veit, ég haf ekki tala um að sjálfun, men fægirinn sem sendi mig, hann gaf mér að búa hvað ég skuldi siga og hvað ég skuldi tala. Og ég veit að hans er að búa er lúið af því erandi. Hvað sem helst er tala þess vegna, enda svo sem fægirinn segir við mig, svo laus tala ég.